в этой вечере Різдво, де я їй сказала, що за пісні зроблю. То я їм переколядувала всі колядки, і такі вже політичні, і церковні, які хоч. Переколядувала все на світі.
Понад 210 тисяч людей – це майже як населення сучасного Луцька. Саме стільки жителів Західної України радянський режим депортував упродовж 1944-1953 років. Їх вивозили до найменш сприятливих для життя регіонів Радянського Союзу – Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії.
Примусова праця, обмеження у пересуванні, холод та голод, втрата своєї культури, смерті близьких – і довгі роки мовчання. В офіційних документах їх називали спецпоселенцями. А що говорять про себе вони самі? Що згадують нині про пережите? Як їм вдалося вижити та повернутися додому? І як склалися їхні життя після депортації?
Мене звати Андрій Усач, я історик.
Я Анна Яценко, культурознавиця. Разом ми досліджуємо тему радянських масових депортацій у громадській організації «Після тиші». Ми поговорили з тими, хто довгий час замовчували свій досвід, але тепер готові розповісти про пережите.
У попередньому епізоді ми розповідали про те, як у депортації жилося дітям, як вони ходили до школи, спілкувалися з однолітками та з якими труднощами здобували вищу освіту.
У цьому епізоді ми розповімо про те, як зберігали релігійні та культурні традиції на спецпоселенні, як українці гуртувалися і яке покарання можна було отримати за патріотичні пісні. Це подкаст «Як ми вижили», створений громадською організацією «Після тиші» на замовлення Суспільного. Епізод 8. Самобутність. Радянська система вирвала зі звичного середовища та перемістила на спецпоселення сотні тисяч людей. Багато депортованих з Західної України були вірянами забороненої у 1946 році Української греко-католицької церкви. Свою діяльність вона продовжувала підпільно. Священників, монахів та монахинь, які відмовилися прийняти православ'я, теж депортували.
Надія Логоза народилася на Рівненщині у 1934 році. Її неповнолітню сестру за доносом відправили спершу до колонії у Львові, а коли виповнилося 18, етапували в Магадан на 10 років. У 1949 році решту сім'ї депортували. Деякі родини у поспіху не встигали зібрати необхідні речі. Так було і з сім'єю Надії.
Ікони не було, раз з собою не взяли, то не було. Де там їх візьмеш? Не було. Але в нас там була, наприклад, зі Львова монашка, то і відправляли ми ту службу там, вона збиралася в одному там уже бараку, і Пасху святили, і колядували, ходили, все робили те, що ми робили вдома.
Сім'ї Романа Скицького вдалося привезти з собою ікону до Хабаровського краю. Він зберігає її донині як сімейну реліквію і символ того, що довелося пережити його сім'ї.
Той образок належав бабусі, ну і дідусеві, бабусі Марії, дідусеві Миколі. Я так думаю, що ще до одруження батьків у них той образок був. І той образок з нами поїхав на заслання і повернувся з заслання. А оскільки батьки одружились в 45-му, так, то значить тому образкові десь так буде 80 років. Не менше 80 років. Так. Така реліквія родинна, бо матінка Божа, бабця була дуже побожною. От, і весь час молилася, щоб щасливо все це відбулося. Ну, фактично так воно і відбулося. І той образок матінка Божа неостанної помочі. Заступниця і хоронителька наша, бабця завжди казала. І молилася до неї і казала, що от матінка Божа нам допоможе. І ми повернемося. Ну, і так і сталося.
В екстремальних умовах спецпоселення вимушено зміщувалися і гендерні ролі. Дослідниця Оксана Кісь зазначає, що потреба сповідувати християнство, попри заборони, привела виселених та ув'язнених жінок до нового емансипаційного досвіду в умовах повної безправності. Непоодинокі розповіді свідчать про те, що часто жінки за відсутності чоловіків-священників брали на себе їхню роль, свідомо порушивши церковний канон. Зокрема, Марія Калиняк розповідає про свою тітку, яка відправляла літургії та виконувала роль священника – монахиню Анастасію Голінку.
Була в мене тітка, моя тітка була, Голінка Настя. Вона навіть у Львові похована десь, я, правда, не знаю, на якому цвинтарі. То я до неї ходила на молитву, вона була монахиня, вічно правила, людям відправляла, по хатах ходила, монахиня. А казала взагалі мама, що були священники, але вони всі сиділи в тюрмах. Та Настя була дуже файна, вона мене вчила молитися. Я пам'ятаю, я раз прийшла до неї молитися, мама мене вічно висилала, бо знаєте, колись молитву треба було знати обов'язково, то не то, що тепер. І я один вечір пішла, мама каже, Маруся, не вертайся, переночуй там, каже, не вертайся, то сніги задуло, завіяло. Я лишилася там, потім на другий день приходжу, каже, мама, більше я туди не піду. Мама каже, що, Маруся, ну що тобі там зле було? І нагодувала, і все, тітка добра є. Я кажу, то там треба цілу ніч молитися, а я не можу так довго сі молити. Я вже той патір ще змовила, тому що я знаю, а вона молися і молися, кажу. Та то жах уден, я не буду більше туди ходила, все. Вона, знаєте, ті супплікації, то все, що священник в церкві, вона то все молиться. Ну, а ті колінки мої, я клікаю, і це то жах уден був. Я кажу, все, мамо, я більше туди не піду.
Після того, як старшого брата засудили та етапували до табору в Іркутську, 16-річну львів'янку Мирославу Сахаревич з батьками виселили до Зарянського району Томської області.
То все підпільно було, щоб ніхто не знав, може було, не було, щоб хтось доніс, то було так тихоша.
Священником у Зарянському районі був Богдан Санета, виселений у 1950 році. Згодом його перемістили до Хабаровського краю, а Мирослава Сахаревич опинилася на Забайкаллі.
Я приїхала, то відразу думаю, я шукала українців, де українці є, щоб знати. І при тому, я так пішла до них, українців. А вони щось говорять, Янтух. Я кажу, Янтух, то мій стрийко, тата, брат Янтух. Я дуже втішилася. І він втішився. У мене були два брати і були священники, правда, монахи. І той рік, що я там була, мене дуже мною за руки колися. То, по суті діла, я вже голодна не ходила.
Отця Івана Юрія Янтуха заарештували на Різдво у 1948 році. Через два роки його виселили у Читинську область. Повернутися в Україну зміг у 1964-му. Відправляв підпільно, своєї парафії не мав. Помер у 1993 році. Про впертість та певний релігійний фанатизм отця, що був своєрідним спротивом радянській системі, пригадує Мирослава.
Іба, здається, він такий затятий був. Десь навіть сидів два місяці чи скільки то, що його тримали, а потім відпустили. Він один з них сказав, скажи щось про релігію. То він так різко, він тоді сказав, не смій мені, бо я вб'ю тебе, як ти будеш нам щось говорити про релігію.
Дитинство львів'янина Романа Скицько минуло на спецпоселенні у глухій тайзі у Хабаровському краї.
Ну, свята святкували українські, Різдво, Великдень, священники про то дбали. Які були гостини, мені трудно сказати. Мама працювала в школі, в бібліотеці, так. Оскільки мама знала і мови, то там дуже то цінували. І що це цікаво ще, особливо то відчувалося на хорі, ті люди, росіяни місцеві, вони були зовсім інакші, вони дуже толерантно ставилися до тих переселенців, вони називали, пересильні. Бо досить велика громада була українська, а вивозили звідси кого? Вчителі, священники, інтелігенцію. Тобто там на хворі організувалася громада українська, кількість я не можу сказати, але... Громада, де були вчителі, священники, ясно, що організували в якомусь будиночку і церкву, і старші ходили до церкви, відповідно і мова. мова кругом оточення російське, а в своєму середовищі українське. Я до 6 класів я вчився в російській школі, але на мене зовсім не вплинуло, що я 10 років був в російськомовному середовищі.
Релігійні обряди, що здійснювали підпільно, могли суттєво розтягуватися або проводитися пізніше, ніж було заведено. Звичайне хрещення дитини чи вінчання було свідомо ризикованим, втім від того більш цінним. Роман розповідає.
А справа в тому, що тут було у Львові тільки миром помазання, бо я з 47-го року, наша родина греко-католицька, а вже відбувся той сумнозвісний псевдособор, так, де греко-католицька церква пішла в катакомби, в підпілля була заборонена і було кругом православ'я. І тому миропомазання було ще греко-католицьким священником. Ну, а потім та вся катавація почалася з арештами тата, з арештом тата, вивезенням. І так тривало, доти, доки не народилася сестра. А був греко-католицький священник, теж, який не підписав православ'я, ну, відповідно, був етапований на Сибір. І от там вже тому відбулося хрещення Ліди, ну, і моє в віці 9 років, біля 9. Інакше не виходило в зв'язку з тим, що як такої церкви вже греко-католицької не існувало. Ну, і тому тільки обряд чин той миропомазання, і потім все це закрутилося, завертілося. Аж так довго тривало період від миропомазання до хрещення.
Для новонародженої дитини шукали всі можливі та неможливі варіанти, аби охрестити і продовжити тяглість традиції. Окрім хрещення, одним із ключових для вірян є таїнство вінчання та весільний обряд. Втім, у новій реальності люди пристосовувалися до обставин. Ті, на чиї долі випав досвід життя та праці в складних умовах, тривалий час взагалі не знали, чи випаде їм ще нагода повернутися до рідного порогу. А про вінчання, вишиті рушники і батьківське благословення вже не йшлося. Одружуватися ж на спецпоселенні дозволяли лише за згоди коменданта. Не дивно, що чимало примусово переселених згадують ці моменти з гіркотою. Зокрема, Надія Логоза розповідає про весільні клопоти на спецпоселенні таке.
Бачите, наприклад, так як у нас тут робили колись, що значить не робили окремо, так як у Галичині. В Галичині то значить у його окремо роблять гості, в неї окремо. То так і вже в нас було. Він галичан, я волинячка, то в нас окремо було, а потім вже приходить тоді разом, коли по всьому йде. То та хата невеличка була, ну а тих на наших людей, то місця хватало, скільки нас там було, бо ми то фактично самі свої були. Ну сусіди деякі з росіян, що добре жили з нами, то також були, кликали їх. Там латишки був велюн, а плаття шила кожна собі вже заказували, де в цих кравчинь. От той велюн всіх повінчав, всім весілля поробив один на цілий посілок. Там сільська рада була за 6 кілометрів через Зею нас. То їздили туди в сільську раду і там розписувалися. Без ніякої заяви, без нічого, то поїхали, розписалися і все. А вінчати ніхто не вінчав. Так і остались невінчаний, помирає.
Велику роль у згуртуванні спецпоселенців-українців у Зірянському районі відіграли брати-бандуристи Богдан та Роман Жиплинський. Їх виселили зі Львова на хвилі репресій у 1950 році, після вбивства радянського письменника Ярослава Галана. Вони не лише не полишали свою культурну діяльність, а й створили капелу бандуристів, що у 1954 році навіть виступала на обласному конкурсі у Томську. Працювали брати у Зірянському лісгоспі. Там Мирослава Сахаревич з ними і познайомилася, і стала учасницею тієї капели. Жінка розповідає.
То я дитиною ще була, то в школі я все співала. В школі так мене тягнуло до того, я то любила. Такого, що любиш, то не тягне до того. І я співала. Так, файно було. Туди Жиплинські то організували. Ці вони згуртували ту нашу молодь. Ромко скоріше помер. А Богдан десь тепер помер, 90 років, здається, бо дзвонив мені.
Софія Самчук із Рівненської області теж пригадує, що твори української культури, і не лише пісні, звучали серед депортованих. Її мама – попри важку працю на машинобудівному заводі в місті Олександрівську у Пермській області, знаходила час для місцевої самодіяльності.
Мама ще ж така була молода, вона така була здібна. Вона по пам'яті в зошит написала оцю постанову «Сватання на Гончарівці». І там українці поставили, дозволили їм і саме від себе вони цю виставу там поставили. То так ці русські смотри, як її хахли, а українці і молоді ж такі дівчата, і з собою мали вишите українське все, як повдівались, смотри, яка красота. То так плескали, що вже закінчилось це, і ніхто нікуди не йде, всі обговорюють і знов просять, щоб ще якусь пісню заспівали з тої вистави. Люди кругом люди.
Тисячі молодих українців утворювали чималі спільноти на місцях спецпоселень. Молодь активно спілкувалася та дружила попри національні відмінності. Але коли йшлося про створення сім'ї, то спецпоселенці переважно дотримувалися традиційних поглядів, щоб свої зі своїми. Наймолодша з п'яти дітей в сім'ї Завадок, які пережили заслання в Амурській області, Марія Калиняк, пригадує, що до її старшої сестри почав ходити залицяльник росіянин. Але мати застерігала дівчину.
Сестра каже, знаєш, що ти не приходи, бо мені батьки забороняють з тобою ходити. То з того нічого не вийде. Він каже, якщо ти за мене замуж не вийдеш, ви всі будете сидіти в тюрмі. І так і було. Він замельдував їх всіх, а Йосиф, мій старший брат, він у нас був дуже розумний. Він ту якусь гімназію викінчав. Ну і він тоді, їм було дуже скучно, вони ставили в клубі вистави «Наталка Полтавка». Співали ті заборонені пісні, знаєте, оті всякі українські.
Надія Логоза також належала до цієї спільноти молоді в Амурській області. Називає її окремою державою.
І ми там щось нічого не признавали, не боялися. Ми собі ці повстанські пісні співали, скільки там влазило. Ми не думали, що там за нами хтось слідкує або що. Але за нами слідкували, ще й потім прислали. Сексота зі Львова, Миколу Мельника, і помістили, ми робили на парниках, наша бригада була, і їх помістили нібито мати плести, на парники накривати. А вони стояли все, відвідували там, вислуховували, а ми, наприклад, не крились нічим. З України приїхали, прислали людей. А потім зробили вони свою чорну роботу, яку вони робили ті сексоти безчасно в країні. І насамперед одну забрали, нібито, бо вона хотіла вчитися, то нібито покликали її вчитись. Ой, вона поїхала із кінцями, і нема нічого від неї. А потім вже навесні, 20 травня, приїхали вночі також вже арештовувати решту. Цієї молодіжі, що разом була наша компанія, то в мене нічого не знайшли, бо в нас плита топилась, якраз у мене ціла купа була, бо я й вірші такі, ну і що сама могла там писала, і пісні були, все було. То я все, мене як була така купа, я вкинула туди плиту, воно все згоріло.
Тоді арештували групу української молоді, зокрема Надію Логозу та старших брата і сестру Марії Калиняк.
В нас усіх були свої, наприклад, повстанські пісні. І ми всі розучували, значить, усіх. І попереписували всі. І ці попереписані всі попалися туди, у КГБ. І якийсь там Волошкевич перекладав ті пісні. То, наприклад, воно десь за мною прийшло сюди в Рівне, то мені там показували той переклад. Там було, наприклад, «Останні стріли з підстоля, останні хвилини життя», то він перевів «Останні стріли з підстола». І сміх, і гріх, що хто не розумів цього. Там багато перекладали, і багато такого було незрозуміло, що взагалі якось там попереплутували вони його. Потім ще попереписували, щоб не забути, і попали в руки для кегебістів, та й все. І там ми ще до 3 жовтня посиділи в тих одиночках у Благовіщенську. А тоді по 25 нам дали всім, то й все. та й повідправляли кого куди. Там допитували, але на них все на руках було, там все було написано нашими руками, там не було що такого, там все було наяву в них. Бо ще пам'ятаю, що то значить молоді були, щось нічого й не боялися, не признавали, бо потім вже мені тягання з Львівщини казала, що як їх супроводжували ті солдати, що були в нас на суді, то казали, а ми, знаєте, щось теж одно прихне, друге прихне, якийсь сміх. Зірвемо таке. А вони кажуть, Боже, мамика, переживали, що вас постріляють, а ви смієтеся всі. Але видно, тоді не доходило до нас, але тоді вже відмінили розстріл, а замінили 25 руками. І що. Але знаєте, так як нам зачитали, як нас довезли, що нас навічно вже вивезли, то нам вже нічого не було страшно. Скільки людей погинуло, добивалися, що не ми одні, не ми перші, не останні, як воно приказувалось тоді.
Після вируку Надію етапували до таборів ГУЛАГу. Найперше – до мордовської станції «Потьма». За збігом обставин, це був саме святий вечір. Дівчину посадили у камеру на карантин.
Потім така Люся була з Тернопільщини. Бо ще пам'ятаю, бо ця Люся також вона була в карантині в цьому, бо десь їздили ще там на якісь допроси, чи що, де назад повернули. І правда, що того. Рядом була також так само ця карантинна камера чоловіча. От і ця Люся, що до мене каже, що ну, святий вечір, Різдво. Де я їй сказала, що за пісні. Сиджу, вона каже, раз за пісні сидите, то давайте колядуйте цим чоловікам. От підсказала, що треба, значить, кружку взяти свого. А вони звідти, ті кружки, то я їм переколядувала всі колядки, і такі вже політичні, і церковні, які хоч. Переколядувала все на світі.
Навіть після звільнення з таборів ГУЛАГу Надія не опинилася на свободі. Вона вимушено повернулася на спецпоселення до Амурської області, де далі перебувала її сім'я. Перед звільненням табірний начальник попередив її, аби нікому не розповідала про своє ув'язнення.
Казав мені, наприклад, що йди і мовчи, нікому не кажи. Де я так собі подумала, думаю, Боже, їм стидно, що 25 років дати за пісню. Таку я собі і сама для себе такий вивід зробила. Каже, йди і тому нікому ніде не кажи, що значить, що сиділа.
Ви слухали подкаст «Як ми вижили». Це історії про радянські масові депортації, про тих, хто вижив та повернувся. З вами були Андрій Усач
та Анна Яценко. Про те, коли депортовані отримали змогу повертатися додому, скільки часу тривав цей процес та які труднощі очікували їх на шляху до України, слухайте у наступному епізоді.